Shakespeare
in praksa šprahe.
Pozdravljeni. Literarni incest v novem terminu nadaljuje s starimi forami. Tokrat bomo za vas zaigrali nekaj žlahtnih vrstic iz velikega opusa Williama Shakespearea. Kaj takega?
Zakaj?
Boste vprašali.
No, kar lahko.
Bomo odgovorili. In dodali?
Zakaj pa ne?
V splošnem pifleraju svetovne literature in splošne kulturne dekolonizacije se hitro pozabi na nekatere malenkosti, kot je na primer dejstvo, da je vse splošno evro- in anglosaksonsko češčenje elizabetinskega dramatika in gledališkega ustvarjalca namreč upravičeno, oziroma natančneje, ker je vsako oboževanje v bistvu najstniški proces poznega kapitalizma, teksti, ki jih pripisujemo osebi Shakespeare, so čist hudi. Tega se zavemo vedno, ko ga vsake toliko spet prebiramo, tako tudi tokrat. V roke nam je namreč prišla tako imenovana Henryjevska tetralogija. Natančneje, gre za dobro tretjino njegovih, tako imenovanih angleških kronik, dram, ki obravnavajo zgodovino angleških vladarjev. Drame Richard II, Henrik IV, prvi in drugi del, ter Henrik V igrajo dvorjanske in državne pripetije ter spopade tekom stoletne vojne med Anglijo in Francijo. Padec Richarda II in vzpon Henrika IV na oblast, njegovo vladavino in smrt ter metamorfozo njegovega sina iz objestnega mladeniča v velikega kralja in vojskovodjo. Predstavljamo si, skratka, današnjim časom sicer nekoliko odtujene, pa vendarle vrhunske blank verze, psihološko preciznost in sižejsko subtilnost, neskaljeno koherenco celote, katerih glavni medij je beseda oziroma govorjen oziroma igran tekst.
Dvojna ločitev, dvoje ves mi trgaš. Ti zlobec, med menoj in to ženo, oddaj. Naj moj poljub razveže najin zakon. In vendar ne, poljub ta ga je sklenil. Ti zlobec naj oloči, jaz na sever, kjer je podnebje bolno in hladno, kraljica pa nazaj tja na Francosko. Sem je prišla sijoča kakor maj, kot črn zimski dan gre zdaj nazaj.
Ob svoji abdikciji in zaprtju potarna Richard II. Še več te vzvišene patetike bi pričakovali v naslednji kroniki, ki je zaradi dolžine razdeljena na dva dela v omenjenem zlobcu Henriku IV. A poleg dvornih deklamacij v blank verzu se zgodi nekaj skoraj da nenadejanega. Vsaj dobra polovica drame se namreč vrši v prozi. Spomnimo, malo prej smo omenili prehod Henrika V. iz objestnega mladeniča v vrhunskega kralja. No, dogajanje v obeh delih Henrika IV. Se deli na, recimo temu, plemiški del in državljansko vojno, ter pocestna objestovanja, ropanja v gozdu in zajebanska popivanja v krčmi pri merjaščevi glavi. Tam namreč mladi Hal, kraljev sin, živi svoje pregrešno življenje. Tu v dramatiko vstopi nekaj takega, čemur bi po piflarsko rekli realizem. Življenje navadnih ljudi, plebsa. Pisana vulgarnost, za popizdit smešno pičkarjanje med zadnjimi loleki na svetu v zadnjih zemljinih čoških. Pijančevanje v beznicah. V brezsramno koristoljubnem modrovanju Johna Falstofa, poklicnega lopova in lakotnika ter nekakšnega kraljevičevega mentorja v objesti, centralnega lika, v katerem se zgoščajo vse naštete male nizkotnosti, lahko zasledimo tudi zgodnejšo artikulacijo tako imenovane praktične filozofije, o kakršni so med drugim kasneje tuhtali Spinoza, razsvetljenci, Desad in tako dalje.
Vsak človek bo vedno naredil tisto, kar je za njega dobro.
To je Falstoffova maksima, vse ostale svetinje. Domovina, čast, Jezus in splošni altruizem so le pretveze, od katerih pošten in normalen človek nima ničesar. Oziroma so le ideološke pasti, ki futrajo gospostvo. Skratka, Kraljeva kronika Henrik IV. Prvi in drugi del je dejansko komedija. Kako so morali krepati od smeha, ko so to gledali? Ker srce nas zaboli, ko preširni mladenič Hal postane pošteni kralj Henrik V., varuh reda, miru in pravičnosti. Korupcija oblasti seveda, vsak normalni človek bi raje pil španjolca pri merjaščevi glavi, kot bi v telo kraljeve represije. V tem je resnična tragedija kronike Henrik IV. Vzpon Henrika V. tako postane njegov padec. Takole. Po tej mini recenziji bomo zdaj zaigrali nekaj objestne šekspirjanske proze. Ob čemer moramo omeniti še en fenomen, ki smo ga že obravnavali v literarnem incestu o dramah Ivana Mraka, namreč jezik. Prevod zakoncev Mateja Bora in Anuše Sodnik namreč prinaša za obdobje slovenske knjižne slovenščine precej značilno špraho. Tekst je pritlehno žmohten, kmečki, razkošno načičkan z nešteto klevetami gorjanske slovenščine, zelo pragmatičen, pogovoren, če tudi danes ne govorimo več tako. A kot lahko prav brezbožnež še najbolj občuduje sakralno umetnost, tako se lahko prepustimo čarom naših preteklih govornih registrov. Zdaj pa zares. Zaigrali bomo dve scenici iz opisanega pritlehnega življa. Gremo najprej na prvo srečanje med Halom in Johnom. Prvo dejanje, drugi prizor. London. Soba v palači princa Welškega. Nastopi Henrik, princ Welški in Falstaff.
Hal, katera ura dneva pa je zdajle, a?
Tudi tvoja dovtipnost postaja mlahava, odkar se nalivaš starim španjolcem, razpenjaš hlače po kosilu in se po cele popoldneve valjaš po klopeh, tako da pravzaprav ne znaš vprašati, kaj pravzaprav hočeš. Kaj hudiča te pa briga, koliko je ura? No, ko bi bile ure bokali španjolca in minute kopuni in zvonci, jeziki iz vodnic in kazalci iz veski na beznicah in božje sonce samo zala vroče krvna deklina v ognjeno rdeči kiklici, potlej se pač ne bi čudil, če bi me vprašal, katera ura dneva je.
Prav zares, zdaj si me zadel v živo, Hal, kaj ti mi, ki praznimo tuje žepe, se ravnamo po mestcu in gostosevcih, ne pa po Febu, tem žlahtnem potujočem vitezu. Toda rotim te, navihanček moj, da kadar postaneš kralj, Bog ohrani tvojo gnado, veličanstvo bi moral reči se gnade, tako ne boš imel nobene.
Kako nobene?
Ne, pri moji veri niti toliko je nebo, da bi z njo blagoslovil ocvrto jajce.
In kaj potem? Na dan z besedo.
Glej, navihanček moj, da potem, ko postaneš kralj, ne boš dovolil, da bi nas, ki smo vitezi črne noči, psovali statovi belega dne. Daj, naj bomo djanini gozdari, kavaliri sence, varovanci lune. Ljudje naj govorijo nas, da dobro ravnamo, ker se ravnamo kakor morje po naši žlahtni in sremežljivi gospodarici luni, ki pod njenim varstvom krademo.
Lepo si povedal, pa tudi prav, kaj ti sreča nas, luninih bratcev, rase in upada kakor morje, saj se prav tako, kakor morje ravna po luni. Napriliko... Mošnjo, ki jo v ponedeljek na vse pogumno sunaš, v torek na vse brezumno zapraviš, dobiš jo kriče, sem z njo. Zapraviš klicaje, na mizo z njim, zdaj oseka, nizka, ko vznožje pri lestvi, kmalu zatem plima, visoka, ko vrh vešal.
Sveta nebesa, res je, kar praviš, fant. In še to, mar ni moja gospa oštirka nad vse okusna babnica?
kakor med iz hible, ti stari razgrajač, in usnjena kamižola mar ni nadse okusna in trpežna obleka.
No, no, prismoda, čemu bi zbadal in besede obračal, da bi te kuga, kaj pa imam jaz opraviti s to tvojo usnjeno kamižolo?
In jaz, da bi te strela, kaj imam jaz opraviti s tvojo oštirko?
Mar si kdaj si jo že poklical, da sta račune poravnala.
Pa sem kdaj poklical tebe, da poravnaš ti svoj delež?
Ne, vsa čast tihal, tam si zmerom plačeval ti.
Tam in drugod, dokler je bilo kaj cvenka v žepu. In če ga ni bilo več, sem izkoristil svoj kredit.
Kajpak izkoristil, in to tako, da bi gotovo sedel, če ne bi bilo gotovo, da sedeš na tron. Toda povej, lisjaček moj, ali bodo, ko sedeš ti na tron, še zmerom stala vešala na angleškem in ali bo stari očak paragraf še zmerom prijemal z zarjavelimi kleščami junake, kakršni smo mi? Glej, da ne obesiš nobenega tatu, ko boš kralj.
Ne, to prepustim tebi.
Meni? Čudovito. Jaz bom sodnik, da malo takih.
No, že sodiš krivo. Hotel sem reči, da boš imel na skrbi obešanje tatov in da postaneš rabelj čisto posebne sorte.
V redu, Hal, v redu. Do neke mere pristoja to moji naturi prav tako, kakor če bi klečeplazil na dvoru.
In čakal na kakšno imenitno obleko.
Recimo iz kraljeve garderobe. Melanholičen sem kot star maček ali medved na verigi.
Kot postaran lev ali pa zaljubljenčeva lutnja.
Ali pa tisto grlo na linkonširskem mehu, ki najturobneje zavija.
Kaj, če bi rekel, otožen kot zajec ali smrdljiva močvara tam za škofijo?
Tvoje prispodobe so brezmejno ostudne, čeprav si nad vse iznajdljiv v njih ti najbolj zavrženi in ljubki kraljevič na svetu. Vendar, prosim te, Poba, ne gnjavi me več s temi prismodarijami. Bog daj, da bi vedela ti in jaz, kje bi mogel človek kupiti pošteno zalogo poštenega slovesa. Častitljiv gospod iz državnega sveta me je ondan kar na cesti oštev zaradi vas, prijatelj moj. Ampak jaz nisem menil zanj. In vendar je govoril zelo modro, toda jaz ga nisem poslušal. In vendar je govoril zelo modro in razen tega še na cesti.
Prav si storil. Zakaj modrost vpije po cestah, a nihče je ne posluša?
To tvoje peklensko veselje do citatov iz Biblije. Še svetnika bi pohujšal z njimi. Veliko hudega si mi že storil, Hal. Bog ti odpusti. Dokler nisem tebe spoznal, nisem vedel ničesar. Zdaj pa, po pravici povedano, nisem dosti boljši od največjih grešnikov. Opustiti moram takšno življenje in ga tudi bom. Če ne sem, Bog mi odpusti čisto navaden lopov. Ne maram biti pogubljen zaradi tebe, pa tudi za voljo kakega drugega princa med kristjani ne.
Povej, stari, kje so na vejutri kakšno novo mošnjo?
Strela nebeška, kjerkoli hočeš. Fant, zraven bom. Če ne, me ozmerjaj z barabo in obesi za noge.
Kraljevič se s Falstaffom torej izmeni za rob, a izvede hecno igro v igri. Zakamufliran oropa svojega prijatelja roparja ter ga kasneje zajebava v beznici. Iz razpizdenega nakladanja tako dobimo zajebansko prepoznanje, a Anagnorisis, ko se Falstaff zave, da je bil žrtev objestne prevare. Sledi strnjen odlomek. Četrti prizor. Ist čip. Izba v krčmi pri Merjaščevi glavi. Govorita ista.
Koga poberiš, leve, pravim, in Bog jih kaznuj. Tako je pa amen. Bokal španjolca, Poba. Ne, tako ne morem več živeti, Bog ve, da ne. Rajši bom pletel nogavice in krpal, pa tudi podplel jih bom, če bo treba. Koga poberiš, leve, bokal španjolca, capin. Ma res ni več nobene korajže na tem svetu.
Nisi še nikoli videl Titana poljubljati skledico masla, dobrodušnega masla, ki se je ob milih pravljicah sonca raztopilo. Če nisi, poglej tole kepo.
Capin, tudi v tem španjolcu je apno. Fuj, fuj. V lopovu ne najdeš drugega kot isprijenost. In vendar je šleva slabša kot bokal španjolca z apnom. Takale isprijena šleva, stari, pojdi svojo pot, umri, kadar hočeš. Če ni možatost, prava možatost pozabljena na obličju te zemlje, naj bom smrdljiv arnik. Na vsem angleškem ne najdeš več treh pravih pravcatih decev, ki jih še niso obesili in eden od njih je rejen in se stara. Bog nam pomagaj, dokler bo tako. Svet je izprijen, tako vam povem. Mar bi šel med tkalce, da bi med delom psalme prepeval ali kaj podobnega. Še enkrat, koga jih poberiš, leve?
Kaj pa godeš ti, žakelj pavole?
Kraljevski sin, če te ne zapodim iz tvojega kraljestva z leseno sablico in s teboj vred kot jato gosi vse tvoje podložnike, naj mi nikoli več ne zraste kocina pod nosom, ti pa princ Welški.
Kaj hudiča ti pa je, ti vlačugar zavaljeni?
Si upaš trditi, da nisi šleva? Odgovori na to. Lepo rasla ramena imate, pa vam je malo mar, kdo vam gleda v hrbet. In temu se pravi po vaše kriti hrbte prijateljem. Hudič pa takšno kritje. Dajte mi može, ki si drznejo pogledati sovražnikov v obraz. Še bokal španjolca, naj bom lopov, če sem danes že kaj spil.
Capin, saj se ti ustnice še posušile niso od zadnjega požirka.
To je vse eno. Še enkrat, kuga poberi vse strahopetce.
Kaj zlomka pa ti je?
Kaj mi je? Davi je nam štirim padlo v roke 1000 funtov.
Kje pa so, stari? Kje so?
Kje so? Pobrali so nam jih! 100 proti ubogi četvorici!
Kaj praviš, človek, 100?
Naj bom capin, če se nisem bojeval s celim ducatem njih več kot 2 uri, lice v lice. Le čudež me je rešil. 8-krat sem jo dobil skozi opič, 4-krat skozi hlače, moj ščit je preluknjan kot rešeto, meč pa nasekan kot ročna žaga. Ecce singum! Nikoli, kar sem dorasel v moža, se še nisem bolje držal. Pa ni nič pomagalo. Kuga poberi vse šleve?
Koliko jih je pa bilo?
Kakih ducat? Ne, 16, prijatelj, najmanj. Planili smo na nje in jih zvezali. Vse do zadnjega smo zvezali. Če ni res, naj bom jud, hebrejski jud. Ko smo si delili plen, pa je udarilo po nas še kakih 6 ali 7 novih, ki so razvezali one, na kar so prihrumeli nad nas še drugi.
Strela, pa ste se tolkli z vsemi temi?
Vsemi? Ne vem, kaj misliš s tem, vendar če se nisem bojeval s 50-erico njih, naj bom čisto navaden šop redkvic. Če ni res, da se jih je nadme, ubogo staro paro, spravilo najmanj 2 ali 53, nisem več dvonožno bitje.
Bog, pomagaj, pa ne da bi koga njih umorili.
Ne, tu Bog ne more več pomagati. 2 od njih sem stisnil, vsaj 2, to je ko pribito, sem izplačal. 2 falota v platnenih cunjah. Veš, kaj ti povem, Hal? Če ti tvezem laži, mi pljuni v obraz. Reci mi, da sem konj. Ti poznaš mojo staro parado. Takole stojim in takole vihtim meč. 4 capini v platnenih prevlekah so planili name.
Kako 4? Pravkar si rekel, da ste bila samo 2.
4 sem rekel, Hal, 4. Ti 4 so nastopali v strnjeni vrsti in navalili name z vso silo. Nisem se dosti onegavil, a svojim ščitom sem prestregal hkrati vseh 7 konic. Takole!
7? Pravkar so bili samo 4?
Tisti v platnu?
Se ve, v platnenih prevlekah.
7 pri ročaju mojega meča, če ne sem lopal.
Nikar, kmalo jih bo še več.
Me poslušaš, Hal?
Pa tudi pomnim, kaj govoriš, stari.
No, saj se ti tudi izplača poslušati. Tistih 10 v platnu, ki sem ti pravil o njih.
Torej, že 3 več.
Ko sem jim polomil meče...
So jim hlače popadale na tla.
So se začeli umikati, jaz pa tik za njimi, z nogo in roko in kakor bi trenil jih je bilo 7 od 11 na tleh.
O groza, 11 platnenih strašili z 2.
Toda hudič je hotel tako, da so mi tedaj padli v hrbet 3 zavrženi faloti v zelenih kamižolah, kaj ti, Hal, bila je tema, da niti lastne roke nisem videl.
Te laži so kot oče, ki jih je spočel, velikanske kot gore, očitne in otipljive. Ah, ti požeruh prismojni, ti cepec to po glavi, ti vlačugarska nečedna tolsta vreča loja.
Kaj ti pa je? Mar si znorov? Kar je res, je res.
Povej, kako si le mogel prepoznati tiste ljudi v zelenih kamižolah, če je bilo temno, da niti lastne roke nisi videl? Prosim, pojasni mi to. Kaj praviš k temu?
Kako? Po sili? Nikoli. Daj me na derež ali na vse natezovalnice tega sveta, po sili ne izvlečeš iz mene ničesar. Po sili naj pojasnim, strela. Če ravno bi imel pojasnil na pretek, kot je robidnic v hosti, od mene ne bi izvlekel niti enega samega pojasnila. Po sili.
No, jaz ne maram biti več sokriv pri tem pohujšanju. Ta čistokrvna šleva, ta poželuh, ta gora mesa, ki lomi konjem hrbte.
Molči! Ti lakota, ti škratelček, ti prekajeni govej jezik, ti bikovka, ti trska! Oh, da mi sapa ne pohaja, pa bi ti povedal, čemu si podoben, ti vatelček žnidarski, ti otokec plesnivi, ti rapirček krivi, ti fajfarček.
Prav, zajemi sapo in potem nadaljuj, dokler si ne opomoreš od hudobnih prispodob, pa poslušaj tole. Videla sva, kako ste vi štirje napadli one tri, jih zvezali in se polastili njihovega imetja. Zdaj pa napni ušesa, da boš čul, s kako preprosto zgodbo vas postavim vse skupaj na laž. Midva sva namreč potem napadla vas in vas z eno besedo olajšala za plen, ki ga tudi imava in vam ga lahko pri priči pokaževa tule v tej hiši. In ti, Falstaff, si nesel svoj trebuh v stran tako urno in tako okretno kot le kdo, zraven pa rjoval in moledoval za milost, pa spet tekel in tulil in mukal bolje od vsakega bikca. Res, vse časti vredna mrcina si, da greš in nasekaš sam svoj meč, potlej pa se postavljaš, da si ga skrha v boju. Kakšen izgovor, kakšno ukano iztuhtaš zdaj, skozi katero luknico smukneš, da se potuhneš pred to očitno sramoto.
Bog mi je priča, da sem vedel, kdo sta. Ravno tako dobro, kakor on, ki vaju je ustvaril. Vendar, prijatelja moja, recita, kaj mi je bilo storiti? Ubiti prestolonaslednika? Lotiti se kraljeviča samega? Ti veš, da sem hraber kot Herkul, vendar upošteval sem instinkt. Lev se ne dotakne resničnega princa. Instinkt je velika stvar. Če sem bil strahopeten, sem bil po instinktu. Poslej bom imel do konca svojih dni dosti boljše mnenje o sebi in o tebi. O sebi kot hrabrem levu in o tebi kot resničnem princu. Vendar, fant, res sem vesel, da je denar v vajnih rokah. Hej, oštirka, zapahni duri! Nocoj bomo bedeli, jutri pa molili. Ljubčka moja, fanta, dečka draga, zlati srčeci moji in kar je še podobnih vzdevkov resnične tovarišije. Nocoj bo lušno, ne? Bomo improvizirali, kaj?
Prav, komedijo o tvojem begu.
Nič več o tem, halče ti je kaj zame.
Zastor. Pogovora med kraljevičem Halom in praktičnim filozofom Falstaffom sva zaigrala Klinc in Premica. Tehniciral je Seliškar, pokomentiral in izbral Matjaž.